Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃពុធទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដៅអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Trump ថាអាមេរិកតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើស្ថានភាពក្នុងទីក្រុង Hong Kong លោក Guterres ព្រមមានមេដឹកនាំពិភពលោកថាពួកគេកំពុងតែចាញ់សមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាចិននឹងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអាយុ26ឆ្នាំប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅតែមានការខ្វែងយោបល់គ្នាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រធានសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានមានប្រសាសន៍ថាសភាអាមេរិកនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតដែលអាចឈានទៅដល់ការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចេញពីតំណែងអ្នកស្រី Pelosi លើកឡើងថាលោក Trump បានបំពានទៅនឹងពាក្យសម្បត្តិរបស់លោកនិងភារកិច្ចរបស់លោកយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកលោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74ដែលធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74នេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនអ្នកចូលរួមក្នុងនោះក៏មានលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រុមមេដឹកនាំនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងចូលរួមការពិភាក្សានានានៃមហាសន្និបាតនេះផងដែរតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះលោកប្រាក់សុខុនដែលជាតំណាងមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារឆ្ពោះមកកាន់ទីក្រុងញូវយ៉ក VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកែសុវណ្ណអយ្យកៈរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបវារៈរបស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជារូបនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននឹងផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសមិទ្ធផលសំខាន់ឆ្ពោះទៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជានិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុភេរវកម្មអំពើជ្រុលនិយមនិងការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខមិនប្រពៃណីលោកប្រាក់សុខុនក៏នឹងធ្វើការគូបញ្ជាក់បញ្ហាជាច្រើនតាក់ទិននឹងសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកពហុភាគីនិយមទូនាទីច្បាប់អន្តរជាតិផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៃព័ត៌មានខ្លែងបន្លំនិងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានផលប្រយោជន៍នឹងការប្រួយបារម្ភរួមគ្នាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកនេះនឹងធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងពហុភាគីសម្រាប់ការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពវិធានការលើអាកាសធាតុនិងបរិញ្ញាបត្រដោយឡែកលោកប្រាក់សុខុនក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីររូបមកពីប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតរួមមានសាធារណរដ្ឋឆែកនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីផងដែរលោកក៏នឹងក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសផ្សេងទៀតនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមុននឹងចូលរួមការប្រជុំក្រៅផ្លូវការថ្នាក់តំបន់ផ្សេងទៀតហើយនឹងការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយនឹងប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74ដែលនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាពិភពលោកកំពុងតែចាញ់សមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែនៅមានពេលវេលាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនៃគ្រោះធម្មជាតិសកលលោកមួយនេះលោក Guterres បានថ្លែងថាយើងកំពុងតែឃើញមានសន្តិភាពមិនធ្លាប់មានពីមុនមកព្យុះសង្ឃរាឥតឈប់ឈរនិងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដែលមិនអាចបដិសេធបានពិភពលោកកំពុងតែវិវត្តទៅមុខអ្វីត្បិតតែមិនស្ថិតក្នុងល្បឿនលឿនគ្រប់គ្រាន់មួយប៉ុន្តែក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវមួយគឺការឃ្លាតឆ្ងាយពីការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលនិងឈានទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលផលិតឡើងវិញបានលោក Guterres បាននិយាយថាដំណោះស្រាយចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាគឺជាវិបត្តិអាកាសធាតុនោះត្រូវបានពិភាក្សានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីវិធានការចំពោះអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដែលមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅមុនខួបទី70ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពិភពលោករំពឹងយ៉ាងពេញទំហឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងស្វាគមន៍ចំពោះសន្ធិសញ្ញារបស់ខ្លួនដែលបានចងក្រងឡើងជាមួយនឹងអង់គ្លេសនិងចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចិនបដិញ្ញាថានឹងការពារសេរីភាពប្រព័ន្ធច្បាប់និងបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុង Hong Kong នៅមុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះអាញាធរចិនកំពុងតែចង់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកតវ៉ាដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុង Hong Kong បង្កើនភាពឆោឡោណាមួយនៅពីក្រោយក្រោយពីមានការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនិងការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសអស់រយៈពេលរាប់ខែមកហើយនោះគ្រោះរំជួយដីកម្រិត5កណ្ដកសញ្ញា8បានកើតឡើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៃប៉ៃអេសានប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន19នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង300នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីគ្រោះរំជួយដីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតផ្លូវនិងអាគារយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសង្កាត់មេផើនៅតំបន់កាស្មៀប៉ែកខាងប៉ាគីស្ថានកណ្កាប់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅតំបន់នោះលោករាជាអឺហ្វានប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នៅសង្កាត់មេហ្វឺបានថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយថាផ្លូវដែលខូចខាតនិងប្រព័ន្ធធម្មពលដែលដួលរលំធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ដំណើរការជួយសង្គ្រោះហើយលោករំពឹងថាតួលេខអ្នកស្លាប់អាចនឹងបន្តកើនឡើង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងក្នុងចំណោមប៉ូលីសក្រុង Hong Kong ក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុប៉ះទង្គិចគ្នាចុងក្រោយនៅក្នុងដែនកោះដែលជាអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសអ្នកស្រីជួយហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តានិងលោកហូលរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាជីវកម្មនានានិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងបានបើកដំណើរការជាធម្មតាហើយនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅគឺនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីក្រុងនេះមានភាពវឹកវរឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចអំពើហិង្សាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅជិតសង្កាត់ North Point និងសង្កាត់ Fortress Hill មនុស្សមកពីភាគីប្រឆាំងនិងពីភាគីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នាបង្កជាអំពើហិង្សានៅបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកបានហាយចោលក្រដាសដែលបានបិទនៅលើជញ្ជាំងចនលេនិនក្រុមចិនដីគោកមួយផ្សេងទៀតដែលស្លៀកពាក់ពណ៌សបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមបាតកោគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅនិងថែមទាំងបានប្រើភាសាជេរប្រមាថមើលងាយទៅលើពួកគេថែមទៀតផងដោយស្រែកបន្លឺថាពលរដ្ឋហ្វូជៀនវាយមកក្រាបពួកសត្វកន្លាតហ្វូជៀនគឺជាឈ្មោះខេត្តមួយនៅភាគអាគ្នេយ៍ចិនដីគោកចំណែកឯនៅកន្លែងផ្សេងទៀតវិញបាតកោស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅ6នាក់បានយកឆ័ត្រវាយខ្នងបរិសអាយុ49ឆ្នាំម្នាក់បរិសនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសន្លប់បាត់ស្មារតី
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះប្រហែលមានន័យថាទីក្រុងប៉េកាំងអាចបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងការប្រមូលផ្ដុំ និងហាក់ដូចជាអំពាវនាវឲ្យជនចំណាក់ស្រុកចិនដីគោកដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងបាតុករប្រឆាំងនឹងចិនឲ្យមានការអត់ធ្មត់បាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកប្រតិបត្តិលោកស្រីខារីឡាំបានបង្កើតសំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយដែលពលរដ្ឋហុងកុងភាគច្រើនមើលឃើញថាជាការព្យាយាមលុបបំបាត់ស្វ័យភាពរបស់ដែនអធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងនៅក្រោមច្បាប់របស់ចិនបន្ទាប់មកលោកស្រីឡាំបានសម្រេចដកសំណើច្បាប់នេះចេញវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាមិនមែនជាចម្លើយនោះទេអ្នកវិភាគបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាចំណាត់ការនេះនឹងមិនជួយបញ្ចប់ភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមយុវជនដែលប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនឹងមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកឌីសុនស៊ីងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុងហុងកុងបានថ្លែងថានៅក្នុងក្រសែភ្នែកសាធារណជនជាច្រើនបាតុករទាំងនោះពិតជាអ្នកស្រឡាញ់ក្រុងហុងកុងហើយយល់ថាពួកគេលះបង់ដើម្បីការពារសេរីភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងដូច្នេះមនុស្សភាគច្រើននឹងមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងដូចជាអណ្ដាតភ្លើងកំពុងតែឆាបឆេះអ៊ីចឹងលោកស៊ីងបានលើកឡើងអំពីការស្ទង់មតិនៅក្នុងសារព័ត៌មានមីងប៉ាវដែលជាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាភាសាចិនបានបង្ហាញថាការឆ្លើយតបជាង 70% ពីសាធារណជននៅតែមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការធ្វើសម្បទាននានារួមទាំងការសម្្រាច់របស់លោកស្រីឡាំក្នុងការដកចេញសំណើច្បាប់ប្រជាបានដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះយ៉ាងណាក៏ដោយ
លោកសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការស្ទង់មតិជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាការទៀមទាទាំង5ចំណុចរបស់ក្រុមបាតុករជាពិសេសគឺការបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើកំហុសឆ្គងរបស់ក្រុមប៉ូលីសគួរតែត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយទៀតថាបើទោះបីជាមានភស្តុតាងតិចតួចដែលថាការិយាល័យទំនាក់ទំនងកិច្ចការរបស់ចិននៅក្រុងហុងកុងគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការកេងប្រមូលផ្ដុំក្នុងទីក្រុងហុងកុងក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជាបង្ហាញថាមានភាពអត់ធ្មត់ចំពោះអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈគាំទ្រក្រុងប៉េកាំងលោក David Wade ប្រធានក្រុមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហុងកុងបានថ្លែងថាច្បាស់ណាស់ថាពួកគេខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្រួបបង្រួមរណសិរ្សនេះឡើងដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់ចិនដីគោកនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងដូច្នេះចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងការប្រមូលផ្តុំដូច្នេះបើសិនជាវាកើតឡើងដោយសន្តិវិធីនោះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការអត់ធ្មត់ដ៏ខ្លាំងមួយខណៈភាពតានតឹងរវាងក្រុងហុងកុងនិងចិនកាន់តែកើនឡើងប្រទេសចិននៅបន្តរកលេសដើម្បីរិះគន់ក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនិងបន្តចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសថាជាអ្នកនៅពីក្រោយមហាបាតុកម្មនៅក្នុងក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារ WeChat របស់ចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅគណៈកម្មការកិច្ចការច្បាប់និងនយោបាយកណ្ដាលរបស់គណៈបកបានជំរុញដល់យុវជនក្មេងៗនៅក្រុងហុងកុងកុំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនទៅលើការជួយពីសំណាក់ប្រចាំប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងក្រុងហេរ៉ៃវត្ថុមួយនេះអត្ថាធិប្បាយនោះបានសរសេររៀបរាប់ថាពួកប្រចាំប្រទេសមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកបានទេអ្នកដែលអំពាវនាវឲ្យមនុស្សចេញធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវគ្មានដំណោះស្រាយឲ្យអ្នកទេពួកគេគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពតែប៉ុណ្ណោះអត្ថាធិប្បាយនោះបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រុកហុងកុងក្រឡេកមើលទៅភាគខាងជើងសម្រាប់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនានានៅក្នុងប្រទេសចិនអត្ថាធិប្បាយនោះបានសរសេរទៀតថានៅតាមទីកន្លែងនានាដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសទាំងនោះបានជួយដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនោះគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងអស់ពួកប្រចាំប្រទេសទាំងនេះមិនទាំងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេបានផងអត្ថាធិប្បាយនេះត្រូវបានគេជឿថាចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមមេដឹកនាំចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោកចោះឈួរវងដែលបានធ្វើដំណើរទៅកោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីអន្តរជាតិនិងអន្តរាគមន៍ពីបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យ Wade បានថ្លែងថាប្រទេសចិនជាយុគមកហើយយល់ថាអំណាចរបស់បរទេសគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនប្រងើយកន្តើយចំពោះជំនួសផ្ទៃក្នុងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងថាអ្វីដែលកំពុងប្រឈមនឹងទីក្រុងហុងកុងពិតប្រាកដនោះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងមិនមែនការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសទេលោកសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាចំណុចតែមួយគត់ដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនោះ គឺប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលច្បាប់គោលនយោបាយក្រុងហុងកុងពីព្រោះថាពេលនោះចិននឹងមិនអាចចូលទៅក្នុងទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកតាមរយៈក្រុងហុងកុងបានទេនៅក្រោមច្បាប់គោលនយោបាយឆ្នាំ1992របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ក្រុងហុងកុងបានចែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតអាណានិគមចក្រភពអង់គ្លេសនៅដាច់ដោយឡែកពីចិនដីគោកចំពោះទំនាក់ទំនងប្រជាកម្មនិងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីការប្រគល់ក្រុងហុងកុងឲ្យទៅចិនដីគោកវិញកាលពីឆ្នាំ1997
មានក្តីបារម្ភនានាអំពីអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុងហុងកុងផ្សារភិហុននៅទីក្រុងឡុងនាពេលថ្មីៗនេះបានតតចោលការដេញថ្លៃកាន់កាប់ភិហុនតម្លៃ39,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្សារហ៊ុនរបស់ក្រុងហុងកុងចំណែកឯការស្ទង់មតិមួយរបស់សភាប្រជាកម្មអាមេរិកនៅក្រុងហុងកុងបានបង្ហាញថាអ្នកវិនិយោគខ្វះសេចក្តីទុកចិត្តក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងនេះការស្ទង់មតិរបស់សភាប្រជាកម្មបានរកឃើញថាអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិ 67% ជឿថាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលធ្លាប់ជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ត្រូវបានធ្លាក់ចុះខណៈ 80% ទៀតយល់ថាភាពវឹកវរដែលបានអូសបន្លាយជាច្រើនខែមកនេះបានប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងក្រុងហុងកុងឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅទីក្រុងហុងកុងពួកមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិនកំពុងដើរដល់ចំណុចដែលខ្លួនត្រូវចាត់វិធានការហើយនេះបើយោងតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យសិង្ហលោកសាស្ត្រាចារ្យសិង្ហបានបញ្ជាក់ទៀតថាចិនចង់ដាក់ទីក្រុងហុងកុងឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យបានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះចិនមិនអាចឲ្យទីក្រុងនេះបាត់បង់គេឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេទី3នៅក្នុងពិភពលោកបានទេដែលគេឈ្មោះសេដ្ឋកិច្ចនេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសចិនជាពិសេសនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះគឺជាខួបទី26ឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជានៅមានការខ្វះចន្លោះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនយល់ស្របជាមួយការវិដំឡៃនេះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះកាលពី26ឆ្នាំមុនរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងច្បាប់នេះបានចែងពីការប្រកាន់យករបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញដែលចែងថាកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមានការបែងចែកអំណាចច្បាស់លាស់រវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការបន្ថែមពីនោះទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងពិសិដ្ឋជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋផងដែរក៏ប៉ុន្តែការបកស្រាយលើការអនុវត្តគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយសម្រាប់លោកអំសំអាត នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do គឺថាមិនទាន់មានការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលការវាយតម្លៃរបស់លោកអំសំអាតគឺផ្អែកលើការអនុវត្តនៅអំណាចទាំង3នៅក្នុងប្រទេស
អំណាចទាំងអស់នេះហាក់បីដូចជានៅមិនទាន់បានបែងចែកឲ្យបានបច្ចុប្បន្ននៅឡើយទេហើយយើងឃើញថាទាំងមតិជាតិអន្តរជាតិគឺគេជំរុញធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនេះក្លាយជាតុលាការឯករាជ្យដែលធានានៅការគោរពនីតិរដ្ឋការស្វែងរកយុត្តិធម៌ការធានានៃយុត្តិធម៌នៅក្នុងយុត្តិធម៌សង្គមក៏ដូចជាធានាបាននៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ដោយឡែកលោកសង្ខសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានការអនុវត្តនិងគោរពតាមគោលការណ៍របបរាជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេ
បើយើងពិនិត្យមើលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាកំពុងតែផាត់ចេញនៅក្រមនយោបាយណាមួយដែលអាចបានគ្រប់គ្រងអាចបានពេញចិត្តទៅលើការដឹកនាំនឹងត្រូវប្រឈមមានការទោសទណ្ឌមានការចាប់ចងអីជាដើមចឹងទៅ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះគឺស្របពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរញច្រានគណៈបក្សនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រៅរង្វង់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយលោកឡៅមុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានធ្វើការរិះគន់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរ
ហើយក៏ការវាយតម្លៃរបស់ខាងអន្តរជាតិជាពិសេសខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកក៏ឃើញថាណាក៏ពីតែយើងគឺបានអបអរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងឯករាជ្យ
មុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកនេះចំនួន118នាក់ត្រូវព្យួរសិទ្ធធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានផ្ដោសិទ្ធនេះត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយភ្លាមៗបាននោះទេប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើលិខិតស្នើសុំជាក្រុមអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះអះអាងថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួនយ៉ាងតិច26នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយថាពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារត្រូវសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់ទោះជាមានការវាយតម្លៃបែបអវិជ្ជមានខាងលើលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានធ្វើតាមគន្លងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងពេញលេញលើកលែងតែការធ្វើសមាជជាតិប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់បានធ្វើ
យើងគោរពហើយតាយើងបានគោរពប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតដែលយើងមិនអាចគិតបានគឺសមាជជាតិដោយការទៅសេសមាជជាតិនេះយើងអត់ដឹងអង្គសមាជបញ្ចេញមកពីអីដែលធៀបផ្សំពីក្រុមណាដែលអាចយើងអាចធ្វើសមាជជាតិបាន
សមាជជាតិគឺជាកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃនិងរិះគន់លើការដឹកនាំរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋអំណាចនៅពេលសួរថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមានមន្ទិលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចលោកផៃស៊ីផានបានមានប្រសាសន៍ថា
អង្គការហ្នឹងជាមរតកហើយនឹងជាវប្បធម៌របស់គេគេមន្ទិលរហូតបន្តអង្គបានមើលឃើញថាតើយើងបានអភិវឌ្ឍអីខ្លះទេបើកាលណាយើងមើលពីចំណុចអភិវឌ្ឍដែលជាចំណុចឯវិជ្ជមានគាត់ចាត់ទុកថាយើងបានអនុវត្តបានថាមួយចំនួនធំ
ជាមួយគ្នានេះលោកមនផល្លាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមានចែងតែលើក្រដាស់មួយប៉ុណ្ណោះ
នេះគ្រាន់តែជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងនៅក្នុងក្រដាស់បានល្អប្រសើរតែទៀតពិតគឺមិនដូច្នោះទេគឺរបបគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែនគឺផ្ទុយពីលក្ខណ្ឌនៃច្បាប់បានចែង
អតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាលុបបំបាត់ចោលនៅវប្បធម៌និទានភាពវប្បធម៌នៃការលាបពណ៌និងអនុវត្តច្បាប់ចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតស៊ូមតិឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យាកំពុងតាមពេលវេលាឲ្យតំណាងរាស្ត្រថៃធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ថ្មីមួយស្ដីពីសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពួកគេនិយាយថាច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការត្រួតត្រាទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្បាប់នេះបានឆ្លងសភាកាលពីខែកុម្ភៈដោយគ្មានការជំទាស់ដែលពេលនោះរដ្ឋាភិបាលយោធាបានរឹបអូសយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្របច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2014ច្បាប់នោះបានចូលជាធរមានកាលពីខែឧសភាមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសាដើម្បីជំនួបមួយនៅថ្ងៃពុធនេះរវាងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ពួកគេគឺលោក Volodymyr Zelensky និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដោយភ័យខ្លាចថាប្រទេសរបស់ពួកគេកំពុងតែត្រូវបានទាញឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមរភូមិនយោបាយអាមេរិកដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈទ្វេភាគីរបស់អាមេរិកគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីររបស់អាមេរិកបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ដែលបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលវាមានក្រឹមឡាំងទាញលោកវីតកូយ៉ានូកូវិចចេញពីតំណែងនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហៃទីលោក Jovenel Moïse នឹងមិនធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាមការគ្រោងទុកលោកប្រធានាធិបតីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដោយប្រកាសថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Bochit Edmond និងដឹកនាំគណៈប្រតិភូហៃទីទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងថ្លែងនៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតនេះតាំងនាមឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលតឡាកាកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសារក្រមកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមហ៊ុន Google មិនតម្រូវឲ្យដកចេញនៅ links នៅទូទាំងពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលសំខាន់សំខាន់នោះទេអ្នកអង្កេតការនិយាយថាករណីនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការព្រួយបារម្ភអំពីទិន្នន័យឯកជនជាមួយនឹងស្ថិតិសាធារណៈក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើកាលពីឆ្នាំ2012ថាមនុស្សម្នាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសិទ្ធិត្រូវបានគេបំភ្លេចលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែសំណើនេះមិនត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងនោះទេកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានសិទ្ធិដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយប្រធានសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកគឺអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានមានប្រសាសន៍ថាសភាអាមេរិកនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចេញពីតំណែងបានអ្នកស្រី Pelosi បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាលោក Trump បានបំពានទៅនឹងពាក្យសម្បត់របស់លោកហើយនឹងភារកិច្ចរបស់លោកក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.